Nosaukums Meži balsis labi raksturo izstādes saturu un noskaņu. Laima Akmentiņa bērnībā dzīvojusi Baldonis novada Riekstu kalnā, visas dabas balsis ļoti dziļi uzsūkusi sevī un šo viņas īpašo dabas izjūtu ļoti spēcīgi var sajust arī viņas dabas ainavās. Ar dabas balsīm izstādē harmoniski sasaucas cilvēku balsis, ko savukārt atspoguļo aizvadītajos dziesmu svētkos lielajā kopkorī ieraudzīti portreti, stāsta Laima Akmentiņa.
Balsis ir mežā dažādas mazo stādiņu un putnu un skudru balsis, bērnībā visas tās ir kaut kur uzņemtas un tāpat kā man tā pasaule tāda dzīva un kustīga šķiet runājoši, tāpat arī dziedoši cilvēki. Tajā brīdī, kad tu dziedi un kad tu ieliec sevi visu tajā mirklī iekšā, tas ir tāds patiesības mirklis, ko varbūt vajadzētu aizlikt aiz auss un tā kā tādu ieraugu turēt dzīves tādiem mirkļiem. Nu, tāpēc tas man ir aizķēris, es zinu, kā tas ir, kad tu dziedi.
Lielāko daļu no izstādē skatāmajām dabas ainavām iedvesmojusi Valmieras puse, kur šobrīd dzīvo mākslinieces vecāki, kurus viņa bieži apciemo. Laimē ļoti mīļas Vidzemes pakalnu un krūmu puduru formas, kas viņas gleznās iegūst kādu īpašu ritmu, radot sajūtu, ka darbos ir it kā samanāma kustība vai vēja pūsma. Īpašs mīlestības objekts viņai ir Gauja un tās apkārtne, par ko liecina arī darbu nosaukumi Miegupes leja saule upmalas kokos Gauja ar spārnu. Pāri Gauja zaļā.
Tad labu laiku es arī staigāju gar Gaujas malu un mēģināju uztvert Gaujas krāsas. Un, piemēram, šajā darbā Gauja zaļā es tiešām gribēju uztvert Gaujas zaļumu. Tas, kas tur ir ieglaznots, tāpat gluži neizskatās. Izskatās citādāk, bet lai parādītu to, kā tas zaļums, kas ir ap Gauju un Gaujā, viņš ir tāds maigs no tiem vītoliem un atkal tajās straumēs.
Visi izstādes darbi gleznoti akrila tehnikā, jo māksliniecei patīk krāsu likt gan biezi, gan caurspīdīgi, un akrila tehnika to ļoti labi pieļauj. Gleznās ceļš ar rudens mākoni un cēsu ceļš mākslinieci risinājusi zemes un debesu attiecības, ko vēro pa ceļam braucot uz laukiem.
Vēl man patīk arī ļoti zemes attiecība pret debesīm, tāds saulē sasilis asfalts. Un tāda zeme, tāda, kurai gribas pieskarties, un tad tu meklē to pareizo krāsu un to attiecību, lai tu dabūtu to sajūtu. Gleznojot, tas ir krāsa attiecībās, jāizsaka.
Atrodoties izstādēs ar Laimas Akmentiņas darbiem, skatītājs ir siltas un pozitīvas enerģijas apņemts. Pati mākslinieca izstāde dēvē par vēstuli skatītājiem ar meža vēja un sveķu smaržu.
Glezniecībā viens var gleznot kaut ko apliecinošu, viens var uzrādīt kādu problēmu vai sāpi. Un man vienmēr ir kaut kā iznācis tomēr kaut kas tāds gaišs. Un es tā sev jautāju, varbūt, nu, mēs jau dažādi varam uzrunāt cilvēkus, bet, nu, laikam jau tā ir, ka katrs cilvēks ir savādāks un varbūt viens uzrādīs to, kas tev liek padomāt, varbūt tā sāpīgāk un kādam atkal varbūt kaut kas dziedinošs ir jāsniedz, jo man pašai arī bijis tā, kad man dzīvē varbūt kādreiz ir grūtāk un smagāk, bet vienalga bildes ir bijušas gaišas.
Ar īpašu pateicību Laima Akmentiņa atceras savus skolotājus Mākslas akadēmijā, un tie ir Vilis Ozols, Imants Vecozols un Jāzeps Pīgoznis. Daudz no viņiem mācoties, viņi izveidojas tikai sev raksturīgu rokrakstu, ar ko tas atšķirīgs, stāsta Jūrmalas mākslinieku nama vadītāja Agnese Būle.
Viņai ir Jūrmalas mākslinieku grupā, bet nu, atšķirīga. Nu, viņai katrā ziņā, nu, tā, kad atnes tāds vairākus darbus noliek, tad pēc tā var pateikt, ka nu, Akmentiņas darbs, to uzreiz var pateikt, ka tas ir Akmentiņas darbs. Tas krāsu salikums, tas triepiens, tā dinamika, kas tur nāk ārā, es domāju, nu, pēc tā var pateikt. Mīļākās tēmas viņai ir daba un dziesma.
Laimas Akmentiņas jubilējas izstāde Meži balsis Jūrmalā mākslinieku namā būs skatāma līdz 27. martam. Baiba Kušča, Latvijas radio.